Бул Азаттык Арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншыга Саутайм. Тажикстанда маданият министрлигинин бөлүм башчысы Абдугафор Абдужабордун премьерасы жарык көрдү. Мыңдана менен басылган Назар Карда пьесасы жараткан таңдаган адам деп аударылат. Тажик президенти Эмомали Рахмон тууралуу чыгарма 15 коюлумдан турат. Драманын бас кейипкерлери Нур Аксакал, акын жана Периште, президенттин анасы жана анын отбасы мүчөлөрү. Пьеса Азамат согусу көрүнүштөрүнөн басталат. Сол кезде Рахмон бийликке келген эди. Автор Рахмонның тылсым образын сомдаған. Ол жоғарғы кеңес төрағасы болып сайланған соң азаматтық соғысты доғару, достық пен халықтың бірлігіне шақырады. Пьесада басқа елдердің басшыларынан Ресейдің бұрынғы президенті Борис Ельцин образы бар. Шығармада президент Эмомали Рахмон үнемі періштемен ақылдасады. Ол жаратқан таңдауы түскен адам ретінде сипатталады. Пьеса Рахмонның Біріккен Ұлттар Ұйымы мінберінде сөйлеген сөзімен аяқталады. Бұған дейін ішкі істер министрі Рамазон Рахимзода президент туралы әннің сөздерін жазған, оны елдің танымал әншілері орындап жүр. Бұл Азаттық Арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.